unha estrada que soporta máis de 10.000 de vehículos ao día e que se atopan unhas condicións pois verdadeiramente lamentables. Mesmo no pasado domingo ven de registrarse un accidente, novamente un accidente, afortunadamente sin víctimas, pero son moitos xa os que durante estes 8 meses tenen acontecido nesta estrada. Por lo tanto, eu creo que é unha reivindicación positiva para todos os cidadanos de Mariña e nos parece pois que o Partido Popular debe canto menos posicionarse en canto pois a esta estrada nacional que ven sendo unha reivindicación de todos os alcaldes sin distinción nin cor política dos concellos polo que transcurre esta estrada.